Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Telia o'zbek ishini yopdi. AQSh investorlari esa o'zbek ishi bois MTS shirkatini sudga berdi. Toshkentda soy bo'yi sayilgohi qurilishiga majburiy ijro byurosi rivojlantirish jamg'armasi pul sarflayotgani ma'lum bo'ldi. Navro'z bayrami kunida ham majburiy ijro byurosi xodimlari to'lovlarni undirayotgandan shikoyat keldi. Buxorolik o'qituvchilar esa hokimiyat tashkil qilgan sayil uchun ulardan pul yig'ilgandan norozi bo'lmoqda. Yoqutistonda zo'ravonlik uchrayotgan markaziy osiyolik muhojirlarga yordam beruvchi maxsus ishchi guruh tuzildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 24 mart kuni rasmiy tashrif bilan Birlashgan Arab Amirliklariga jo'nab ketdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 2 kunlik tashrif davomida prezident Abu Dabi Amirligi valiahdi, Birlashgan Arab Amirliklari qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni o'rinbosari, amirliklarning vitse-prezidenti, bosh vaziri va boshqa mulozimlar bilan uchrashadi. Tashrif yakunida O'zbekiston Respublikasi va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasida qo'shma bayonot qabul qilinishi, investitsiya, qishloq xo'jaligi, bojxona va qator sohalarda hamkorlikka oid hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Safar arafasida Mirziyoyev Arab Amirliklari fuqarolarining O'zbekistonga 30 kun muddatga vizasiz kirishiga ruxsat beruvchi hujjatni imzolagan edi. 24 mart kuni Toshkentda Navro'z bayramiga bag'ishlangan xalqaro Navro'z yarim marafoni o'tkazildi. O'zA agentligining xabar qilishicha, ilk marta tashkil etilgan tadbirda 1700 kishi, shu jumladan 28 davlatdan borgan professional atletlar qatnashgan. Yarim marafon havaskorlar uchun 5 km, professionallar uchun esa 21 kilometrlik masofada o'tkazildi. Shuningdek, agentlik xabariga ko'ra, marafonning havaskorlar qismida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Aziz Abduhakimov, jismoniy tarbiya va sport vaziri Dilmurod Nabiyev va boshqa mulozimlar qatnashib, shaxsiy namuna ko'rsatgan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi muhokamaga qo'yilgan yangi formani tanqidga ko'mib tashlaganlarga murojaat e'lon qildi. Tanqid konstruktiv, tanbeh esa to'g'ri bo'lishi kerak sarlavhali maqolasida ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati sharh qoldiruvchilar orasida odob va andisha haqida o'ylaydigan, taklifni tanqidiy tahlil qila oladigan, ayniqsa o'zi biror amaliy taklif bera oladiganlar oz degan xavotirni ilgari surdi. Boshqarma tanqidlarga sabab bo'lib qolayotgan yangi formani shu yilning 17 martida sinov tariqasida Toshkentda taqdim qildi. Yangi kiyim ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in munozara uyg'otdi. Tanqidchilarning aksari uni 2. jahon urushi davridagi nemis natsistlari kiyimiga qiyosladi. Bunga javoban ichki ishlar bosh boshqarmasi yangi formaning qator Yevropa davlatlari politsiyasi kiyimiga mos ekanini ta'kidlab, tanqidchilarni o'z taklifini yo'llashga chaqirdi. Toshkent viloyatining Toshkent tumanida 3 oylik chaqaloqni 8000 dollarga sotayotgan fuqaro ushlandi. Ichki ishlar vazirligining jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasining xabar qilishicha, asli Samarqandlik 25 yashar shaxs 3 oylik o'g'lini O'rta Chirchiq tumanida sotayotgan paytda qo'lga olingan. Hodisa 18 mart kuni yuz bergan. Bu ish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov olib borilayotgani aytildi. AQSh maxsus prokurori Robert Myullerning 2016 yilgi AQSh prezident sayloviga Rossiya aralashuviga oid ilk xulosalari 24 martda oshkor etilishi kutilmoqda. AQSh ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, adliya vaziri William Barr 2 yillik tergov kulminatsiyasi bo'lgan Myuller hisobotini o'rganib chiqayotgani 24 martda Kongressda ushbu masala yuzasidan brifing o'tkazishini aytgan. Myullerning hisoboti adliya vazirligi, Kongress va Oq uy fikrlari hisobga olingan holda to'liq yoki qisman jamoatchilikka oshkor etilishi mumkin. Har ikkala partiya a'zolari hisobotni to'liq oshkor qilish kerakligini aytmoqda. Ayniqsa demokratlar Oq uydan xulosani tahrir qilish yoki tafsilotlar to'liq oshkor etilishiga to'siq qo'yilishiga yo'l qo'ymaslikni talab qildi. Prezident Donald Tramp Suriyada Islom davlati ekstremist guruhi jangarilari boshqaruvidagi so'nggi hudud qayta qo'lga olinganini olqishladi. AQSh dastaklab kelayotgan Suriya demokratik kuchlari 23 mart kuni Islom davlati boshqaruvidagi so'nggi qishloq bo'lmish Bog'uz to'liq ozod qilinganini ma'lum qildi. Shuning bilan 2014 yilda Suriya va Iroq hududida tuzilgan ekstremistik guruh nazoratidagi hududlar to'liq ozod qilindi. NATO Polshada AQSh harbiy jihozlari, jumladan zirhli ulov, o'q-dori va butun brigadani qurollantirishga yetadigan qurol-yarog' saqlash uchun ombor qurish rejalanayotganini ochiqladi. NATO rasmiysining 23 marta France Press agentligiga bergan ma'lumotiga ko'ra, 260 million dollarlik ombor Varshavadan 200 km g'arbda joylashgan Pavits qishlog'iga joylashtiriladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg qurilish ishlari kelda bitirilishi rejalanayotganini aytgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Telia o'zbek ishini yopdi, AQSh investorlari esa o'zbek ishi bois MTS'ni sudga berdi. Aksiyalarning 3dan 1 Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia shirkati AQSh hukumati bilan O'zbekistondagi 350 million dollarlik pora janjali yuzasidan erishilgan kelishuv shartlarini bajarish yakuniga yetganini e'lon qildi. 20 mart kuni bosh qarorgohi Stokgolmda joylashgan Telia Company AQSh bilan erishilgan kelishuvga ko'ra zimmasiga olgan jarimaning so'nggi qismini ham to'laganini bildirdi. AQSh Adliya vazirligi, qimmatbaho qog'ozlar va birjalar komissiyasi va Hollandiya bosh prokuraturasi bilan 2017 yil sentyabrida sudgacha kelishuvga erishgan Telia o'zbek ishini yopish uchun rekord darajadagi 965 million dollar jarima to'lashga rozi bo'lgan edi. 20 mart kuni Telia Hollandiya prokuraturasi hisobiga 208,5 million dollar pul o'tkazish bilan o'z faoliyatining O'zbekistondagi korrupsiya janjali bilan bog'liq sahifasi yopilganini bildirdi. Ayni paytda 19 mart kuni Nyu-Yorkda joylashgan Rosen Law yuridik firmasi bir guruh investorlar nomidan AQSh federal mahkamasiga shikoyat arizasi topshirganini e'lon qildi. Rosen Law firmasi o'zini jahon bo'ylab firibgarlar va korporativ qonunbuzarlikka uchragan sarmoyadorlar haq-huquqini himoya qiluvchi xalqaro shirkat deb taqdim etadi. Yuridik guruh o'z bayonotida Rossiyaning eng yirik telekom shirkatini sudga berganlarning 2014 yil martidan 2019 yil martiga qadar MTS aksiyalarini sotib olgan investorlar ekanini bildirdi. Sudga berilgan shikoyat arizasida Rosen Law advokatlari aksiyalari AQSh birjalarida ochiq savdoga qo'yilgan MTSga 5 ta ayb qo'ydi. Bular esa MTS va uning mahalliy filiali O'zbekistonda 420 million dollarlik pora sxemasiga tortilgani, 2014 yili AQSh prokuraturasi O'zbekistondagi faoliyatini tergov qilayotganini e'lon qilgan ortidan MTSning AQSh hukumatiga katta miqdorda jarima to'lashga majbur bo'lishini oldindan bilgani, MTSning AQSh hukumati bilan hamkorlik darajasining yetarli bo'lmagani, ana shu xatti-harakatlar oqibatidan MTS jinoiy javobgarlikdan qutulish uchun AQSh hukumatiga 850 million dollarlik jarima to'lashga majbur bo'lgani va bularning oqibatida MTSning 2014 yildan beri jamoatchilikka bergan bayonotlarining yolg'on yoki chalg'ituvchi bo'lib chiqqanligi ayblaridir. 2019 yilning 7 mart kuni MTS ham AQSh hukumatli qog'oz va birjalar komissiyasi hamda AQSh Adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuvga erishilganini e'lon qilgan edi. Bu kelishuvda 2004-2012 yillarda O'zbekistonga kirish va ishlash uchun Gulnora Karimovaga oid shirkatlarga 420 million dollar pora berganini tan olgan MTS AQSh huquq va moliya tizimlariga 850 million dollar miqdorida jarima to'lashga rozi bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qarshi tumani hokimi sektor rahbari bo'lgan hududlardagi maktab o'qituvchilari har kuni hokimlikka chaqirtirilib, kompyuterda aholini ro'yxatga olish ishlariga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular darslarni tashlab ketishga va kun bo'yi hokimiyatda qolib ishlashga majbur bo'lmoqda. Maktab direktori hokimning buyrug'i bilan o'qituvchilarni hokimlikka yuborishga majbur ekanligini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qarshi tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan, ishdan haydalishdan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, aksariyat maktablarning o'qituvchilari hokimlik binosida o'z vazifasidan tashqari ishga majburlanmoqda. Maktablar o'qituvchilari Qarshi tumani hokimligiga kompyuterda aholini ro'yxatga yozishga olib ketilyapti. Darslar qolib ketyapti. O'quvchilar o'z holiga tashlab qo'yilgan. Prezidentimiz o'qituvchilarni o'z vazifasidan tashqari ishlarga jalb qilishni tanqid qilib turgan, hukumat qarorlari qabul qilinib turgan bir paytda hali ham hokimlar o'qituvchilarni tinch qo'yishmayapti, dedi o'qituvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 38-chi umumta'lim maktabi o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, ular o'z haqlarini talab qilgani bilan direktor urush janjal qilib baribir hokimlikka yuboryapti. O'qituvchilar darslarini tashlab ketgisi kelmaydi, lekin direktor hokimning buyrug'i deb majbur qilyapti. O'zimiz yonimizdan yo'lkira qilib borib kelyapmiz. Darslarimiz esa qolib ketyapti, deydi o'qituvchi. Qarshi tumanidagi 38-chi maktab direktori Xolyor Shodmonov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni hokimning buyrug'i bilan jo'natishga majbur bo'layotganini aytdi.
Aka, tuman hokimining topshirig'i nima qilaman? Men 8-dan 10 maktabni o'qituvchilari bilan aytyapti. Kulli mana bu tuman xalqani, tuman hokimi, keyin prokuror, to'rtta sektor bor-ku. O'sha sektorda navbat-navbat har maktablarga bittadan o'qituvchi olgan.
Nechta o'qituvchi boryapti sizdan?
Bitta boryapti. Keyin har kuni bitta navbat-navbat qo'yganman-da, har kuni bitta odam qo'ymayman, navbat-navbat qo'yaman-da, bir kun bir kun.
Deydi maktab direktori. Qarshi tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Meli Boqiyev ishga tayinlanganiga 20 kun bo'lganini ta'kidlar ekan, bunday holatlar bo'lgan bo'lsa, unga barham berishini aytdi.
Meni xabarim sizni o'qimagan bo'lsa, aniki bunday narsa yo'q ekan. Bu endi mana-ki saylov masalasida mana faqatdan mana saylovga aholini ro'yxatga olinganga kompyuterda tushunadigan, tushunmaydigan bor deb shu berilgan ekan. Hech qanday buni darsga ham xalaqit qilgan yo'q ekan. Hech qanday majburiy bu ubi degan narsa yo'q. To'g'ri, endi bu saylov endi mana bilasiz so'zi. Saylovga
saylovda ham
tayyorgarlik boshqasi bu ertaga siyosiy jarayon.
Dedi Qarshi tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Meli Boqiyev. Qarshi tumani hokimi G'ayrat Begaliyev qabulxonasining telefoni kun davomida javob bermagani uchun bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Chiroqchi fenomeni qaysi sinf Navro'z sayliga eng zo'r artistni olib keladi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20 mart kuni taniqli xonanda Munisa Rizayeva o'z Instagram sahifasida Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyali qishlog'idagi Navro'z saylidagi konsertni videosini tarqatdi. Munisa Rizayeva aynan Navro'z kunida nega O'zbekistonning chekka qishlog'iga borib, Yaydoq maydonda konsert berdi degan savolga javob izlash jarayonida Ozodlik faqat chiroqchigagina xos bo'lgan Navro'z fenomeniga duch keldi. Chiroqchi Chiyali Chuvuldoq qishlog'idagi Navro'z bayrami sohibi Bobo Mirzayev azamat bo'ladi. 2 tonna guruch damladi. 5000 dollar berib Munisa Rizayevani, 10 million berib Dilshodni olib kelib chiroqchiga Navro'z qilib berdi. Azamat VKP'ga Toshkentdan olgan Nexia'da yuradi, lekin Navro'zga 250 milliondan ortiq pul sarfladi deb xabar berdi. Ozodlikka shaxsini ochiqlamagan chiroqchiliklardan biri. Ozodlik gaplashgan boshqa chiroqchiliklar bu ma'lumotning qisman to'g'ri ekanini bildirdilar. Chiyalidagi bayramga men ham bordim. Kamida 12 qozon osh tortildi. Munisa Rizayeva konsert berdi. Lekin buni Azamatning bir o'zi qilmadi. Sinfdoshlari bilan pul to'plab qilishdi. Bu yil Chiyalida adashmasam 85-chi yilgilarning gali kelgan, dedi ayni Navro'z saylida qatnashganlardan biri. Chiroqchiliklar bilan suhbatlardan ayon bo'lishicha, 90-chi yillarning oxirlaridan beri bu tumandagi qishloqlarda har yili maktabni tugatgan yiliga qarab sinfdoshlar o'z qishlog'ida pul tashlashib Navro'z sayli o'tkazishi yozilmagan qonunga aylangan. Bu ishga rahbarlar aralashmaydi. Galma-galdan sinfdoshlarning o'zi qiladi. Navro'zdan ancha oldin pul yig'ish boshlanadi. Majburiylik yo'q. Hamma holiga qarab 1 millionmi, 10 millionmi tashlaydi. To'plangan pulga qarab qancha guruchdan osh damlash, qaysi artistni olib kelishga kelishiladi. Kecha Chiyalidagilar Munisani olib kelgan bo'lsa, bugun Oqtunli qishlog'idagi sinfdoshlar Sherali Jo'rayevning o'g'lini olib kelishdi. Ertaga tuxmorga Yulduz Usmonovaning qizi Nilufar keladi, deydi Ozodlik gaplashgan chiroqchiliklardan biri. Chiroqchi qishloqlarida yillardan beri an'anaga aylangan sinfdoshlar puliga beriladigan Navro'z oshi va tomoshasi haqida gapirgan chiroqchiliklar bugunga kelib bu bepul sayllarning qishloqlar o'rtasidagi kimo'zar musobaqaga aylanganini aytadilar. O'tgan yillarda Ortiq Otajonov, Gulsanam Mamazoidovalar kelgan Chiyaliga. O'zbekistondagi manaman degan artistlarning hammasi chiroqchi Navro'z desangiz biladi. Chunki sinfdoshlar har yili o'tgan yilgidan mashhurrog'ini olib kelishga harakat qiladi. Sinfdoshlar Navro'zi tongi soat 6:00 tarqatiladigan bepul osh bilan boshlanadi. Keyin Toshkentdan kelgan ashulachilar konsert beradi, undan keyin kurash bo'ladi. Endi ba'zilar ko'pkarini ham boshlagan, lekin hamma qishloqda ham emas, deydi Ozodlik gaplashgan chiroqchiliklardan biri. Bu suhbatdoshlarga ko'ra, xalq qaysi qishloqning Navro'zi qaysi kuni bo'lishi, unga qaysi artist kelishini ovozalardan biladi va bu tadbirga yon qishloq va tumanlardan ham odamlar oqib keladi. Birov sen kimsan, masalan Chiyalidanmisan yo'qmi deb so'ramaydi. Bayram hammaga ochiq. Bepul osh yetganga yetadi, yetmagan o'sha maydonda kechasi bilan o'rnatilgan ko'chma oshxona va do'konlardan baliqmi, shashlikmi sotib oladi. Bepul oshga kech qolganlarga xafa bo'lish yo'q, deydi suhbatdoshlardan biri. Ozodlik gaplashgan ayrim chiroqchiliklar o'z qishloqlarida yildan yilga kuchayib borayotgan Navro'zga kim necha qozon osh damlaydi-yu, qaysi nom chiqargan ashulachini olib keladi degan musobaqani ko'p ham qo'llab-quvvatlamasliklarini bildirdilar. Bu qishloqlardagi ahvolni ko'rsangiz xafa bo'lib ketasiz. Yo'l yo'q, suv yo'q, chiroq yo'q, bog' yoki tuzukroq dam oladigan joy yo'q, maktab kasalxonalar xarob. Sinfdoshlar to'playdigan pulini bir kunlik chang to'zon ichidagi tomoshaga sarflamay, xalq hayotini sal yaxshilaydigan ishlarga sarflasa bo'lmaydimi, deb o'ylanib qolaman. Bugungi bayramdan ham oxirgacha qololmadim. Konsert tugagandan keyin yosh-yosh bolalarni kurashga solishdi. Aylanib odamlardan pul yig'ishdi. Bir ahvoldagilar ham cho'ntagida borini tashladi. Million so'm berganlar ham bo'ldi. Jahlim chiqib uyga qaytayapman hozir, dedi Chiyalidagi tomoshaga borganlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshlarga ko'ra, Chiroqchi qishloqlaridagi har yilgi Navro'z sayllariga pul beradiganlarning ko'pchiligi Rossiyada ishlab yuribdi. Bular yillab oilasini ko'rmay, Rossiyada og'ir ishlarni qilib pul topayapti. Navro'zga sinfdoshlar pul yig'ayapmiz deb eshigidan borsa, oilasi yo'q deya olmaydi. O'zi Rossiyada bo'lsa ham bola-chaqasi Chiroqchida-da, Navro'zga chiqib osh yeb bepul tomosha ko'radi. Yegan og'iz uyaladi. Bular ham beradi, dedi chiroqchiliklardan yana biri. Chiroqchi qishloqlarida yillardan beri uyushtirib kelinayotgan 10 minglab odam qatnashayotgan bunday tadbirlardagi mahalliy hokimiyat rolini o'rganish maqsadida Ozodlik muxbiri 21-22 mart kunlari Chiroqchi tuman hokimligiga qo'ng'iroq qildi, ammo bu qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Tuman ichki ishlar bo'limining Ozodlik gaplashgan xodimi esa Chiyali va boshqa qishloqlarda har yili sinfdoshlar to'plagan pulga Navro'z uyushtirish an'anasi borligi va bu tadbir xavfsizligini ta'minlashga ichki ishlar xodimlari ham jalb etilishini bildirdi. Ozodlik gaplashgan oddiy chiroqchiliklar esa bu sayillarga hokimiyat va xavfsizlik tizimlari deyarli aralashmasligi, faqat sayil qilayotgan qishloqlarga mas'ul uchastka nazirlarigina chetdan qarab turishini aytdilar.
Telia o'zbek ishini yopdi. AQSh investorlari esa o'zbek ishi bo'yicha MTS shirkatini sudga berdi. Toshkentda Soyboy saylgohi qurilishiga majburiy ijro byurosi rivojlantirish jamg'armasi pul sarflayotgani ma'lum bo'ldi. Navro'z bayrami kunida ham majburiy ijro byurosi xodimlari to'lovlarni undirayotgandan shikoyat keldi. Buxorolik o'qituvchilar esa hokimiyat tashkil qilgan sayl uchun ulardan pul yig'ilgandan norozi bo'lmoqda. Yoqutistonda zo'ravonlik uchrayotgan markaziy osiyolik muhojirlarga yordam beruvchi maxsus ishchi guruh tuzildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon tumani istirohat bog'ida 16 yoshli bola arg'imchoqdan yiqilib o'ldi. Voqea guvohlarining Ozodlikka aytishicha, hodisa 17 mart kuni tuman hokimi ishtirokida Navro'z bayrami tantanalari bo'layotgan paytda ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon tumanining Chuvama qishlog'idan bo'lgan 16 yoshli bola arg'imchoqdan yiqilib o'lgani to'g'risida voqea guvohlaridan biri Ozodlikka bunday dedi. Hokimimiz Ulug'bek Isamiddinov Navro'z bayramiga bog'da tadbir o'tkazayotgandi. Soat 5:00 atrofida bo'ldi bu. 3-4 ta bola arg'imchoqda uchayotganida ulardan biri yiqilib tushdi. Yiqilganidan so'ng boshini ko'tarishi bilan haligi arg'imchoq ortga qaytib kelib, qattiq zarba bilan bolani boshini, chanog'ini ochib yubordi. Bola shu yerda o'ldi, dedi voqea guvohi. Andijon tumani madaniyat bo'limi rahbari Xolida Xotamova ozodlik savoliga javoban bolaning o'limini baxtsiz hodisa deb atadi. Xotamovaga ko'ra, istirohat bog'idagi arg'imchoq xavfsizlik qoidalariga to'la rioya etilgan holda o'rnatilgan va o'tgan yil mart oyida texnik ko'rikdan ham o'tkazilgan bo'lgan.
Nimasini, shu nimadan keyin, soat 3-4dan keyin o'ynayapti va tepasiga chiqib o'zi uchib, qo'limni ham qo'yib olib ucha olmayman deb, shu 3-4ta bolalar bilan shunaqa uchib tushib ketdi deb eshitdik.
U arg'imchoq xavfsizlik qoidalariga asosan qo'yilgan o'rnatilganmi?
Aha, hammasini qilishgan ekan, surishtirib nima qildik. Ichkari 2018 yil mart oyidan 2019 yil mart oyigacha texnikadan o'tgan ekan o'zi arg'imchoq.
Ko'rikdan-a?
Ha, ko'rikdan o'tkazilgan ekan, lekin ishga o'zi nima qilayotgan ekan u bolalar.
Hodisa ro'y bergan istirohat bog'i Andijon tumani ichki ishlar bo'limi binosi ro'parasida joylashgan. Andijon tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi hodisa yuzasidan surishtiruv olib borilayotgani, lekin bu haqda hech narsa ayta olmasligini bildirdi. Ozodlik halok bo'lgan bola Andijon tumani Chuvama qishlog'idan bo'lgan 16 yoshli O.Sh ekanini aniqladi. Bolaning qarindoshlari voqea yuzasidan gapirishni istashmadi. O'zbekiston istirohat bog'larida Andijondagi kabi fojialar uchrab turadi. O'tgan yilning may oyida 11 yoshli bola Toshkentning Anhor Lokomotiv ko'ngilochar bog'idagi osmonopar attraksionida uchayotib hushini yo'qotib o'lgan edi. O'tgan oy esa Samarqand viloyati Urgut tumanida 7 yoshli qizcha bog'cha hududidagi arg'imchoqdan yiqilib o'lgan haqida Ozodlik xabar bergandi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yoqutistonda zo'ravonlikka uchrayotgan markaziy osiyolik muhojirlarga yordam beruvchi maxsus ishchi guruh tuzildi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Rossiya tarkibidagi Saxa Yoqutiston Respublikasida markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan norozilik kayfiyati paydo bo'lgani ortidan favqulodda maxsus ishchi guruh tuzdi. Vazirlikning 20 mart kuni bildirishicha, Yoqutistonda bugungi kunda 11250 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. Vazirlik Yoqutistondagi o'zbek diasporasi vakili Toshpo'lat Yodgorov bilan aloqa o'rnatgan. Shuningdek, vaziyat bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi qoshidagi tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Rossiyadagi vakili Said Nomon Mansurov tomonidan ham nazorat ostiga olingani xabar qilindi. Yoqutistonda mehnat qilayotgan O'zbekiston fuqarolari yordamga ehtiyoj tug'ilgan paytda Mehnat vazirligining Rossiyadagi +7 903 507 76 67 va Toshkentdagi 998-71-200-06-00 raqamlariga qo'ng'iroq qilishi mumkin. 17 mart kuni Yoqutistonda 23 yoshdagi Qirg'iziston fuqarosi 36 yoshli ayolni olib qochib zo'rlaganlikda ayblanib qo'lga olinishi ortidan respublikada markaziy osiyolik muhojirlarga qarshi norozilik kuchaydi, hujumlar ko'paydi. Yoqutiston ichki ishlar vaziri Vladimir Prokopenko respublikada mehnat muhojirlari yana qaytadan qo'shimcha ravishda o'ta qattiq tekshirilishini ma'lum qilgan. 19 mart kuni esa Qirg'izistonning migratsiya xizmati va Rossiyadagi elchixonasi vakillaridan iborat delegatsiya Yoqutistonga borib, respublika rahbarlari bilan uchrashdi. Yoqutistonda mahalliy ayolning qirg'izistonlik muhojir tomonidan zo'rlangani haqidagi xabarlardan keyin kuchayib borayotgan migrantlarga qarshi zo'ravonliklar sabab 19 mart kuni mehnat muhojiri bo'lgan 80dan ortiq avtobus haydovchisi ishga chiqmadi. Shuningdek, Markaziy Osiyoliklarga qarashli meva-sabzavot do'konlarining ham 19 mart kuni yopiq qolayotgani, mehnat muhojirlari hujjatlarining qattiq tekshiruvi davom etayotgani xabar qilinmoqda. Yakutsk shahar meri Sardana Auksentievaning aytishicha, bugungi kunda respublikadagi migrantlarning asosiy qismini qirg'izistonliklar tashkil qiladi. Matbuotga mer jumladan shunday dedi: "Hozirda biz mahalliy mehnat bozorini muhojirlardan himoya qilish ko'rinmoqdamiz. Bugungi kunda Yoqutistonda qirg'iz diasporasi soni 30 ming kishini tashkil qiladi. Armanistondan 5717 nafar, Qozog'istondan 1355 nafar muhojir bor. Belaruslik muhojirlar soni esa o'ta oz", dedi jumladan Yakutsk shahar meri. Mahalliy ayolning zo'rlanishi hodisasidan g'azabga kelgan yoqutistonliklar 18 mart kuni namoyishga chiqqan edi. O'sha kuni mahalliy aholi tomonidan qator muhojirlar kaltaklangani ham xabar qilingan. 18 mart kungi namoyishda Yoqutiston prezidenti Aysen Nikolayev va poytaxt Yakutsk shahar meri Sardana Auksentieva ham ishtirok etgan. O'sha kuni shahar stadioniga 5000 ga yaqin odam to'plangandi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
19 mart kuni Nukus shahar shoshilinch test tibbiy yordam kasalxonasida bolalar bog'chasi oshpazi Gulchehra Raimova bundan bir hafta oldin olgan kuyish jarohatidan vafot etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Gulchehra hamkasblarining aytishicha 12 mart kuni ish joyi 27 bolalar bog'chasining oshxonasida ustiga qaynayotgan kompot to'kilib kuygan. Bu voqeada yana bir oshpaz ayol ham kuygan. Nukus shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati ikki oshpaz ayolning bog'cha oshxonasida kuyganini rad etdi. Gulchehra Raimovani davolagan vrach marhumning ukasi unga opasi uyda kuyganini aytganini bildirdi. Ikki farzandning onasi 36 yashar Gulchehra Raimovaning 19 mart tongida vafot etgani marhuma o'z hamkasbi 42 yashar Gulbarchin Xo'jali Pesova bilan birga ish joyida 27 bolalar bog'chasining oshxonasida 12 mart kuni kuyib qolgani to'g'risida Nukusdagi boshqa bog'chada ishlaydigan ayol ismi aytilmasligi sharti bilan xabar qildi. Voqea to'g'risida ozodlikka xabar berayotganini izohlar ekan ayol 27 bog'chadagi vaziyatni bilaman, oshpazlar ish joyida kuyganini bosti qilib yuborishlari mumkinligidan tashvishlanyapman dedi. Nukus shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati vakili dastlab oshpaz ayolning vafot etganidan xabardorligini bildirish bilan cheklandi. Voqea ish joyida bo'lgani aytilayotganini eshitganidan so'ng agar ish joyida bo'lgan bo'lsa, men bilishim kerak edi dedi va voqeani o'rganishga va'da berdi. Keyingi muloqot chog'ida mulozima menga ayolning o'z uyida kuyganini aytishdi dedi. Bog'cha mudirasi va kuygan oshpazlarning bevosita rahbari telefon qo'ng'iroqlariga javob bermayotganini mulozima ularning marhum xonadonida ekanliklari bilan izohladi. Nukus shahar shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasining kuyish jarohatlari bo'limi vrachi Mufga ko'ra, Gulchehra Raimova kasalxonaga 12 mart kuni ertalab soat 9:00 tanasining 35% kuyishi oqibatida tushgan. Davolash jarayonida kuyishdan zaharlanishdan tashqari pnevmoniyasi ushlab qolib, inkubatsiya qildi va so'nggi 2 sutkada komada bo'ldi va 19 mart ertalab joni uzildi. Vrachning aytishicha, Gulchehra Raimova unga o'z uyida kompot qaynatayotib kuyganini aytgan. Xuddi shunday gapni unga Gulchehraning ukasi ham aytganini aytdi vrach. Uyda shu qadar kuyib qoladigan darajada kompot qaynatadilarmi deb hayron ham bo'ldim dedi vrach. Kuyish jarohatlari bo'limi vrachi 13 mart ertalab soat 10:05 o'tganda 77-yilda tug'ilgan Gulbarchin Xo'jali Pesova ham kasalxonaga kuyish jarohati bilan kelganini, u Gulchehra Raimova bilan birga kuyganini aytganini bildirdi. Vrachga ko'ra, Gulbarchin tanasining 6% kuygan, shundan 2% chuqur kuyish jarohati edi. Xo'sh, Gulchehra Raimova va Gulbarchin Xo'jali Pesova uyda kuyganmi yoki ish joyida kuyganmi? Bu savolga javob topish jarayonida Gulbarchin Xo'jali Pesova bilan ham Gulchehra Raimovaning aza tutayotgan yaqinlari bilan ham bog'lana olmadik, biroq 27 bog'chaning 3 xodimasi bilan bog'landik. Ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan xodimalarning birinchisi o'sha kuni ishda bo'lmagani, biroq oshpaz ayollar bog'chaning oshxonasida kuyganini boshqa hamkasblari aytganini bildirdi. Ikkinchi xodima voqea yuz bergan kun 12 martda ish joyida bo'lgani, biroq ishi oshxonaga kirish bilan bog'liq bo'lmagani uchun oshpaz ayollarning kuyganini o'z ko'zi bilan ko'rmaganini aytarkan, shunday voqea bo'lganiga dalil bo'la oladigan bir necha detalni aytib berdi. Ozodlik xodimaning kimligini sir saqlash uchun u aytgan detallarni keltira olmaydi. Va nihoyat Ozodlik muxbiri 27 bog'cha tibbiy xizmatchisi bilan ham bog'landi. Hamshira savolni eshitgach, aloqani uzib qo'ydi. Oshpaz ayol Gulchehra Raimova 19 mart kuni dafn etildi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Navro'z bayrami kunida ham majburiy ijro byurosi xodimlari to'lovlarni undirayotganidan shikoyat keldi. Buxorolik o'qituvchilar esa hokimiyat tashkil qilgan sayl uchun ulardan pul yig'ilgandan norozi bo'lmoqda. Yoqutistonda zo'ravonlik uchrayotgan markaziy osiyolik muhojirlarga yordam beruvchi maxsus ishchi guruh tuzildi. Ostona politsiyasi shaharni Nursulton deb qayta nomlashga qarshi bo'lgan namoyishchilarni qo'lga oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-tojik chegarasida 13-14 mart kuni odamlar o'limiga sabab bo'lgan nizo ortidan vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan boshlangan ikki davlat hukumatlarining muzokaralari yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi nizodan so'ng yuzaga kelgan vaziyatni yumshatishga qaratilgan muzokaralar 14 mart kuni boshlangan edi. Ikki davlat bosh vazirlarining o'rinbosarlari darajasida o'tkazilgan uchrashuv 4 kun davom etdi va 18 mart kuni kechga yaqin yakunlandi. 13 mart kuni boshlangan nizo paytida qirg'izistonliklar Tojikistonning Voruh anklavi yo'lini, tojikistonliklar esa Aqsay Tandiq yo'lini to'sib qo'ygan edilar. So'zlashuvlar natijasida bu yo'llar ochiladigan bo'ldi.
Daroga ana bu уже сегодня будет открыто.
Yo'llar bugun ochiladi va hech qanday postlar bo'lmaydi. Ikki mamlakat fuqarolari ham to'siqlarsiz o'ta berishadi. Fuqarolar uchun zarur bo'lgan yo'llar qurilishini davom ettirishga kelishdik.
Самое главное, что мы достигли взаимоприемлемого решения с Тожикистаном.
Eng asosiysi o'zaro tushunib, manfaatlarni hisobga olib bir qarorga keldik, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Razaqov. Tomonlar mojaroning chiqishiga sabab bo'lgan aybdorlarni topishga, jabrlanganlarga keltirilgan zararni birgalikda to'lab berish borasida bir qarorga keldilar.
Первое это то, что мы получили
Biz prokuraturaga aybdorlarni topishni topshirdik. Negaki odamlar o'ldi. Har birining orqasida 3tadan bolasi qoldi. Bu achinarli holat. Kelajakda bunday ishlar qaytalanmasligi kerak. Shu sababli aybdorlar topiladi va jazolanadi, dedi Tojikiston bosh vaziri o'rinbosari Azim Ibrohim. 13-14 martda Qirg'izistonning Aqsay va Tojikistonning Mehnatobod qishlog'i yashovchilari o'rtasida Aqsay Tandiq yo'lining qurilishi yuzasidan nizo chiqqan. Natijada bir necha odam jabrlangan. 13-14 mart kunlari Qirg'iz-tojik chegarasida chiqqan nizo paytida otilgan o'qlardan Tojikistonning ikki fuqarosi Rafovuddin Teshayev va Husayn Hakimov halok bo'ldi. Qirg'iziston tomoni esa 3 fuqaro o'qotar quroldan yaralanib kasalxonaga yotqizilganini bildirgan. Bundan tashqari har ikki tomondan bittadan uy va avtomashina yoqib yuborilgani ham aytilgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha Qirg'iz-tojik chegarasida 13-14 mart kuni sodir bo'lgan voqealar bo'yicha 7ta jinoiy ish qo'zg'atildi. Ma'lum bo'lishicha jinoyat ishlari ommaviy tartibsizlik, qaroqchilik, milliy nafrat tufayli tahdid qilish kabi moddalar bo'yicha qo'zg'atilgan. Tergovni Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasida hamkorlikda tuzilgan qo'shma tergov guruhi olib boradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamalgan Azimjon Asqarov 9 yildan so'ng qamoqxonaga ko'chirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'sh voqealarida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov Bishkekdagi 1 sonli tergov izolyatoridan So'quluq tumani Yangi Yer qishlog'ida joylashgan 19-chi qamoqxonaga ko'chirildi. Jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiy vakili Eleonora Sabatarovaning aytishicha, Azimjon Asqarovning tergov izolyatoridan qamoqxonaga ko'chirilishiga sud hukmlarining o'z kuchida qoldirilgani sabab bo'lgan.
19-chi mekemaga qo'tirilganmi?
13-chi albag'i. Asqarov 13-chi mart kuni 19-chi qamoqxonaga ko'chirilgan. Oliy sud unga nisbatan chiqarilgan quyi sud qarorlarini o'z kuchida qoldirgan.
Bu mekeme atay nomer bo'yicha to'lg'andirib
o'rnatilgan. 19-chi qamoqxona esa umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar uchun maxsus qurilgan. U yerda xalqaro talablarga muvofiq barcha sharoitlar bor, dedi Sabatarova. Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov xalqaro hamjamiyat tomonidan 2010 yilgi O'sh qirg'ini deb baholangan voqealar paytida Bozorqo'rg'on tumanida qonli voqealarni uyushtirganlikda ayblanib, 2010 yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Xalqaro jamoatchilik Qirg'iziston hukumatini huquq faolini ozod etishga chaqirib keladi. 2016 yil aprelida BMT Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. 2017 yilning yanvarida Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirgan. Bu hukm ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan BMTning tashvishiga sabab bo'lgan edi. Human Rights Watch, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi kabi xalqaro tashkilotlar, Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirganlar. Azimjon Asqarovga 2015 yili AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng Bishkek hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi. 2010 yildagi o'sha voqealarda 500ga yaqin odam halok bo'lgan, 2000 dan ortiq odam yaralangan va minglab uylar yondirib yuborilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qurbon bo'lganlardan 295 nafarini, ya'ni 70%ini o'zbeklar, 123 nafarini yoki 29%dan ortiqrog'ini qirg'izlar tashkil qilgan. Shuningdek, iyun voqealari paytida bir rus, bir pokistonlik va bir uyg'ur ham nobud bo'lgan. 2010 yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Olmaotada Navruz bayramini nishonlash paytida norozilik bildirganlar hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 mart kuni Olmaota shahri markazidagi Panfilov ko'chasida Navruz bayramini nishonlanayotgan paytda Qozog'iston rahbariyati tomonidan olib borilayotgan siyosatga norozilik bildirgan bir necha kishi qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan Ozodlik radiosi Qozoq xizmatiga ko'ra, odamlar qo'lga olingunga qadar Ostona shahrini Nursulton deb qayta nomlash tashabbusiga qo'shilmasligini bildirgan, iqtisodiy qiyinchiliklar haqida gapirgan. Biz o'z boshimchalikka qarshimiz. Biz sayilga chiqdik deb hayqirgan yig'ilganlar. Politsiyachilar qariyb 10 kishini xizmat mikroavtobuslariga kuch ishlatib o'tkazgan. Xorijda yashovchi muxolifatchi Muxtar Abyazov 22 mart kuni o'z tarafdorlarini Olmaota shahridagi Panfilov va Gogol ko'chalari kesishmasida bayram marosimi boshlanishi bilan namoyishga chiqishga chaqirgan. Shundan so'ng bu yerda hibsga olishlar ro'y bera boshlagan. Ostonada ham 22 mart kuni bir necha kishi ushlangan. Voqea joyiga yetib borgan Ozodlik jurnalistlariga voqeani yoritishga xalaqit berilmoqda. Yoshlar video kamera obyektivlarini yopishmoqda. Operator va reportyorlarni itarib chiqarishmoqda. Politsiyachilar jurnalistlarning professional vazifasini bajarish bo'yicha murojaatlarini e'tibordan chetda qoldirishayotgani xabar qilindi. Ozodlik muxbirining ma'lum qilishicha, poytaxtda Nastyashiy vremya telekanali muxbiri Svetlana Glushkova qo'lga olingan. 21 mart kuni Svetlanaga Ostona shahrining Nursulton deb qayta nomlanishiga qarshi norozilik aksiyasini yoritishga xalaqit berishgandi. Qosim-Jomart To'qayev Qozog'iston poytaxti nomini mamlakatning birinchi prezidenti sharafiga qayta nomlash tashabbusini 20 mart kuni bildirgandi. Qozog'iston parlamenti mamlakat poytaxti nomini o'zgartirish to'g'risidagi qonunni 20 martda ma'qulladi. Parlament palatalarining qo'shma majlisida poytaxt nomini o'zgartirishni yoqlab, majlisning 103 va senatning 43 deputati ovoz berdi. Bu haqda xabar qilgan majlis raisi Nurlan Nig'matullin qabul qilingan qarorni tarixiy deb baholadi. To'qayev birinchi prezident Nursulton Nazarboyev o'z ixtiyori bilan vakolatlarini topshirgandan so'ng davlat rahbari lavozimiga kirishgan edi.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Qozog'istonning ikkinchi prezidenti qasamyodga keltirildi. Ostona nomi Nursultonga o'zgartiriladigan bo'ldi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qozog'iston Senati raisi Qosim-Jo'mart To'qayev 20 mart kuni vaqtincha prezident sifatida qasamyod keltirdi.
Qozog'iston Respublikasi prezidentidan o'zini yuklagan materiallar miqdorini adolatli va saltanatli turda ant etaman.
To'qayevni qasamyodga keltirish marosimi Qozoq parlamenti palatalarining qo'shma yig'ilishida mahalliy vaqt bilan soat 12 da o'tkazildi. Qozog'istonni 30 yil mobaynida boshqargan 79 yashar Nazarboyev 19 mart kuni xalqqa qilgan jonli telemurojaatida iste'foga chiqqanini bildirgan edi.
Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан.
Nazarboyev o'z iste'fosi haqida bayonot berar ekan, To'qayevni Qozog'istonni boshqarish uchun biz ishonch bildirgan odam deb atagan. Qosim-Jo'mart To'qayev prezident sifatida qasamyodga keltirilganidan so'ng so'zlagan nutqini Nursulton Nazarboyevni alqashga bag'ishladi.
Наша столица должна носить имя нашего президента.
Poytaxtimiz prezidentimiz nomi bilan Nursulton deb atalishi lozim. Mamlakatimiz poytaxtida Qozog'istonning birinchi prezidenti sharafiga monument o'rnatiladi. Barcha shahar va viloyat markazlarining asosiy ko'chalariga Nursulton Abishevich Nazarboyev nomi beriladi. Men elboshimiz mamlakatimizning eng oliy mukofoti, xalq qahramon unvoniga munosib deb hisoblayman. Uning suratlari davlat va boshqa barcha muassasalarda davlat ramzi sifatida saqlanib qolinadi. Parlament qabul qilgan qonunga asosan Nursulton Abishevich Nazarboyev umrbod va yagona elboshi, millat otasi bo'lib qoladi, dedi Qosim-Jo'mart To'qayev va nutqi so'ngida Nazarboyevga xalq qahramoni unvonini guldiroz qarsaklar ostida topshirdi. Nazarboyev bundan tashqari Nur Otan partiyasi liderligini, xavfsizlik kengashi raisi hamda faxriy senator lavozimini o'zida saqlab qoldi. 65 yoshli Qosim-Jo'mart To'qayev Qozog'iston tashqi ishlar vaziri, bosh vazir lavozimlarida ishlagan. Moskva Xalqaro aloqalar davlat institutini bitirgan To'qayev BMT bosh kotibining o'rinbosari, BMTning Yevropa vakolatxonasi rahbari bo'lgan. U qozoq, rus, ingliz, fransuz va xitoy tillarini biladi. 65 yoshli Qosim-Jo'mart To'qayev hayotining 43 yilini siyosatga bag'ishlagan. 2013 yilda u Qozog'iston Senatining raisi lavozimiga saylangan edi. Qozog'istonda Qosim-Jo'mart To'qayev Nazarboyevning eng sodiq tarafdori sifatida tilga olinadi. Qosim-Jo'mart To'qayev Nazarboyevning prezidentlik muddati yakunlanadigan 2020 yilga qadar prezident vazifasini bajaradi. Qozog'istonlik siyosatchilar Nazarboyev iste'foga ketgan bo'lsa ham, Qozog'iston siyosatida uning ta'siri saqlanib qolinishini aytmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon. Bugungi mavzumiz Qozog'iston prezidentining iste'fosi. Qozog'istonda Nursulton Nazarboyevning o'z ixtiyori bilan iste'foga ketishi, bu Markaziy Osiyoda bir yangilik sifatida qaralmoqda. Bugungi suhbatdoshimiz Amerikada xizmat qiladigan va O'zbekiston muxolifati haqidagi kitob muallifi, siyosatshunos Bahodir Fayz. Bahodir, assalomu alaykum. Demak, sizningcha bu xayrli ishmi yo bir katta bir o'yinni boshlanishimi mana shu iste'fo?
Men uchun tarixiy bir voqea. Chunki Qozog'istonda, mana Qozog'iston emas, O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda liderlar, davlat boshliqlari, liderlar hech qachon o'zini inisiativasi bilan iste'foga chiqmagan bugungacha. Qirg'izistonda albatta almashuvlar bo'ldi, bir iqtidorlardan ketganlar bo'ldi, o'zini xohish bilan ketganlar bo'ldi, lekin umumiy olganda turkiy davlatlarda hech bir lider o'zini xohishi bilan, xohish irodasi bilan iste'foga chiqib tirikligida ketgani yo'q. Bu ma'noda men uchun Qozog'istondagi Nazarboyevning ketishi albattaki bir tarixiy voqea. Endi hissiy masalan tuyg'ularga berilib gapirganimizda buni masalan Qozog'iston Nazarboyevning iste'foga chiqishi, keyin shu tarixiy voqea bo'lganligi, shu O'zbek butun O'rta Osiyodagi, Markaziy Osiyodagi liderlarga bir dars bo'lganini masalan faqat butun matbuotlarda, dunyo matbuotida ko'rishimiz mumkin. Nazarboyevni o'rni masalan men ko'pincha masalan turk dunyosi, Turkiya, butun mashhur turk dunyosida bo'layotgan hodisalar, g'arb dunyosida bu hodisalarga qanday yondashilyapti, bularni kuzatib boryapman. Masalan, mana shu Nazarboyev voqeasida ham butun g'arb dunyosi matbuoti olqishlayapti albatta. Olqishlayapti. Turk dunyosi matbuoti, Turkiya matbuoti olqishlab yozdi. Endi to'pini qo'yib hissiy tuyg'ularga berilmasdan qaraydigan bo'lsak, masalan, ikkinchi tarafi bor. Nazarboyev ketdi, lekin bundan keyin nima bo'ladi? Bu shubha bilan bilimda, albattaki, bu tabiiy bilimlarda bo'lsin, shubha bilan yondashiladi hamma narsaga. Nazarboyev ketyapti, endi nima bo'ladi? Nazarboyev ketgandan keyin o'ziga yaqin odamni qo'yadimi? O'zini abadiylashtiradimi? Masalan, Qozog'istonning tarixida bundan keyin ham Qozog'iston uchun Qozog'istonni bugun bundan keyingi hayotida, kelajakda Nazarboyevning roli qanday bo'ladi? Balki shu davlat boshlig'i prezident bu vazifasidan iste'foga chiqdi, lekin mikro ma'noda baribir o'sha mamlakat hayotiga ta'siri bo'ladimi? Bular albatta kelajak ko'rsatadi. Endi shubhachilarni ko'pini yondashuvi shuki, endi masalan Nazarboyev ketdi, lekin o'ziga yaqin odamini qo'yadi, qizini o'sha Dariga Nazarboyevani prezident qilib saylanishiga ta'minlaydi yoki shu amaldorlarning ichida o'ziga sodiq bir vorisini topadi degan gaplar, shubhalar ham bor albatta. Albatta bular haqli narsalar. Lekin umumiy olganda, overall deyiladi, umumiy olganda men uchun hali ham shu hislarimdan hali ham xoriq bo'lganim yo'q. Men chunki yangi bir voqea, bu issiq bir voqea. Nazarboyev Qozog'istonni iste'foga chiqarak butun turk dunyosi liderlariga dars berdi. Butun shu abadiy, o'zini abadiy saylagan, o'limigacha o'tirgan kresloga, shu kursiga yopishib qolgan liderlarga bir tarsakiday bo'lib tushdi bu.
Bahodir, ayni paytda mana Ostona shahrini Nur Sulton deb nom o'zgartirilishi va ko'chalarga nom qo'yilishi kabi shaxsga sig'inish, ya'ni Nur Sulton Nazarboyev shaxsiga sig'inish alomatlari ko'zga tashlandi. Buni qanday izohlaysiz?
Albattaki, bu Nazarboyevni mana hozirgi mana shu bugun kecha bugungi bo'lgan Nazarboyevga bo'layotgan olqishlarga albatta bu soya tushiradi. Bu yaxshi emas. Bu bir tirikligida hali bir lider bo'lmasdan turib buni nomini shaharga berish yoki bir lider tirikligida, prezident tirikligida buni nomini universitetlarga berish albattaki noto'g'ri. Lekin bu bizni shu O'rta Osiyodagi bizni mentalitetimizga xos narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi prezidentdan, shu davlat boshlig'idan, xalqni tamsil qiladigan davlat, oddiy bir davlat boshlig'idan Lenin yasash, aytki sizni Tabriz bilan aytganda yoki ulug' rahnamo yasash albattaki noto'g'ri. Lekin buni masalan Qozog'istonda butun shu demokratik zaif bo'lsa ham demokratik institutsionlar bor, muxolifat bor, matbuot oz bo'lsa-da erkin, bular albattaki bularni tanqid ostiga olinadi degan umid qilaman. Va bu narsalar o'tkinchi deb o'ylayman. Masalan, chunki albatta bundan keyingi Nazarboyevdan keladigan lider albattaki Nazarboyev bo'lmaydi. Men O'zbekiston misolida ko'rdim. Karimovdan kelib Mirziyoyevni dan juda qattiq narsalar, boshqa narsalar, kutilmagan narsalar bo'ldi O'zbekistonda. Va boshqa muxolifat bo'lsin, boshqa jamoat Mirziyoyevdan qattiq rejim kutgan edi, tuzum kutgan edi O'zbekistonda, lekin sekin-sekin boshqa tarafga o'zgarayapti. Men ham shunaqa deb o'ylayman, Nazarboyevdan keladigan, hatto tariqa kelsa ham ba'zi o'zgarishlar bo'ladi, yaxshi tarafga o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylayman. Bular liderni ulug'lash, tiriklikni ulug'lash hozircha bu o'tkinchi va tabiiy hol deb o'ylayman buni. Lekin noto'g'ri albatta, chunki bir modern davlatda bunaqa qilinmaydi. Lekin biz bilamiz, O'rta Osiyoni xususiyatlaridan biri bu.
Endi keyingi savolim, bu qanday odam edi? Ya'ni 30 yillik bir davr g'alvini suvda ko'taradigan davr. Shu ma'noda Nazarboyevni tarixiy roliga bir to'xtalsangiz.
Nazarboyev oxirgi magikan, ya'ni oxirgi sovet liderlaridan biri edi. Karimov o'ldi, Haydar Aliyev o'ldi, Turkmanboshi o'ldi, sovet davridan qolgan Qirg'izistonda Aqoyev ketdi. Va oxirgi lider va Nazarboyev sovet davridan qolgan sovet nomenklaturasidan oxirgi qolgan oxirgi lider edi va 90-yildan beri, shu 91-yildan beri O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin, Qozog'iston mustaqil bo'lgandan keyin, mana 90-yillarni siz bilasiz, men ham bilaman, Qozog'istondan Qozog'iston iqtisodi yaxshi emas edi u paytlar. O'zbekistonga ishlashga kelishar edi ishchilar. O'zbekistonda mana Toshkentda bizlarni 2 chaqirim mahallada non olishga kelardi Qozog'istondan qozoq ayollari va O'zbekiston u paytda Qozog'istonga nisbatan ancha rivojlangan edi. Lekin mana oxirgi yillarda ko'ryapmizki, oxirgi 25 yil, 28 yilda Qozog'iston iqtisodi juda aql olmas darajada o'zgardi. Qozog'iston bugun dunyoning eng shu qudratli 50 davlati orasiga kirdi va O'zbekiston dunyoning eng oxirgi iqtisodi rivojlanmagan, siyosatda diktatura bo'lgan davlatlar orasida. Ham siyosatdan, ham ijtimoiy ma'noda, ham iqtisodiy ma'noda O'zbekiston eng qoloq davlatlar orasida yo 3-chi yo 4-chi, ha o'zgarib turadi bu reyting, lekin Qozog'iston O'zbekistondan juda ancha yuqorida. Albattaki kamchiliklar bor. Bu avtoritar davlat edi hammasi. Qozog'istonni ham masalan demokratik davlat deb bo'lmas edi. Qozog'iston ham avtoritar davlat edi. Lekin Qozog'istonda ba'zi bu shu demokratik davlatlardagi institutsionlar kabi shu institutlar ishlab turdi Qozog'istonda. Muxolifat faoliyati yurg'izdi Qozog'istonda. Lekin masalan xolis baho beradigan bo'lsak, Qozog'iston ham avtoritar davlatlardan hisoblandi. Nazarboyev ham qattiqqo'l davlat arbobi sifatida tarixda qoldi. Lekin bu masalan oddiy g'arbiy demokratik ko'zi bilan qaraganda shunday. Lekin O'rta Osiyoda Nazarboyev nisbatan yumshoq lider sifatida tanildi. Va qilgan ishlari masalan O'zbekistonda, Qozog'istonda Ostonani qurishi, poytaxtni masalan oborib shu Qozog'istonning o'rtasida qurishi juda katta tarixiy voqea edi. 90-yillar agar xotirlasangiz, sizga olsak, shunda rus ziyolilari chiqib, hatto Soljenitsinlar ham bunga qo'shilgan, Qozog'istonning shimolini butun shu Rossiyaga qo'shib olish degan fikrlar yangragan edi shu paytlar. Buni oldini oldik Nazarboyev, bu bilan tarixga ketdi. Ya'ni Qozog'iston bo'linmas va butunligini saqlab qoldi. Va ikkinchi yana bir narsa, Nazarboyevning yana shu katta bir mahorati deylik, mahoratlardan biri yoki siyosatchiligi G'arb bilan, Xitoy bilan, Rossiya bilan muvozanatni saqlab turdi. Rossiya tarafga olib ketmadi, lekin Rossiya bilan, Putin bilan munosabatlarni har doim normal holatda ushlab turdi va G'arb bilan munosabatlari juda yaxshi bo'ldi. Buni Xitoy bilan, Xitoy rivojlanayotgan davlat, eng katta hozir dunyo iqtisodini birinchi yoki ikkinchi o'rinda turadigan davlatlardan biri va Xitoy bilan munosabatlari Qozog'istonni yaxshi juda katta makroiqtisodiy proyektlar bilan ishlashyapti. G'arb butun xohlagan mana G'arb kompaniyasini Qozog'istonda ko'rishingiz mumkin. Lekin O'zbekiston unaqa emas. O'zbekistonda Karimov davrida Rossiya bilan bo'lgan munosabatlarni bilamiz, G'arb bilan bo'lgan munosabatlarni bilamiz. Endi o'zgaryapti albattaki Mirziyoyev davrida. Lekin Qozog'istonda shu Nazarboyevni yuksak mahoratlardan biri edi, butun dunyo bilan muvozanatni ushlabdi. Va buni natijalarini ko'rdik albatta, Qozog'iston iqtisodiga ta'sir qildi bu. O'zbekiston iqtisodini ko'rib turibmiz mana.
Amerikada istiqomat qiladigan siyosatshunos Bahodir Fayz bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Majburiy ijro byurosi xodimlari Navro'z bayramida ham aholidan qarz undirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Majburiy ijro byurosining xodimlari bayram kunlari ham aholi va tadbirkorlarning kommunal xizmatlardan qarzini undirish uchun reydlarni to'xtatgani yo'q. Qo'shko'pir va Muzrabot tumanlaridagi ozodlik suhbatlashgan kichik tadbirkorlar va aholi vakillari dam olish va bayram kunlarida ham MIB xodimlari bezovta qilib qarz undirish uchun eshik taqillatganidan norozi bo'ldi. Ayni paytda MIB xodimlari ham bayram kunlari ishlayotganidan noroziligini ozodlikka bildirdi. Xorazm viloyat Qo'shko'pir tumanidagi kichik magazini bor tadbirkorning ozodlikka shikoyat qilishicha, MIB xodimlari undan bayram kuni elektr energiyasi uchun to'planib qolgan qarzini to'lashni talab qilgan. Bayram kuni banklar ishlamaydi, shuning uchun MIB talabini bajarish imkoni bo'lmadi. Qarzdorlikni bayramdan keyin yopib beraman desam ham, penya solib kelishdi, dedi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahridagi issiqxona egasi esa gazdan qarzini undirish uchun MIB xodimi bank vakili bilan kelganini aytarkan, ikkita issiqxona
ham bor, parnik, bittasida pomidor, ikkinchisida bodring yig'ishtiraman. Sezon hozir tovar ketib pul kelmagan payt, tabiiy gazdan qarz sal yig'ilib qolibdi. Shuni bugun to'laysan deb turib oldi. Yonida bank xodimlarini ham yetaklab ketdi. To'ladik. Yo'l birodarlardan qarz ko'tarib shuni 24 mart kuni to'lay desam unamadi, deydi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan Samarqandlik MIB xodimlaridan biri bayram kunlari uyma-uy yurib qarz undirishdan bezor bo'lganidan shikoyat qildi. Biz ham bayram qilib bola chaqamiz bilan uyda o'tirishni istaymiz, ammo majburiy ijro byurosi markaziy apparat rahbariyatining topshirig'i bo'yicha reyd o'tkazib yuribmiz. Odamlar jahldor. Eshitgan bo'lsangiz, 2 MIB xodimini kaltaklashgan edi. Biz bayram va dam olish kunlarida ishlashdan bezdik, deydi suhbatdosh. MIB xodimlarining aytishicha, respublika rahbariyatidan har bir viloyatga, viloyat boshqarmasidan esa har bir tuman va hududga qarzdorlikni yopish bo'yicha belgilangan rasmiy reja mavjud va bu rejani bajarish uchun 8 soatlik ish kuni yetmaydi. Ozodlik muxbiri 21 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosining respublika, ba'zi shahar va tuman bo'limlariga qo'ng'iroq qilib, ularning har doimgi rejimda ishlayotganligini aniqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan MIB xodimlari 21 mart rasman dam olish deb e'lon qilingan Navro'z bayrami kuni ham uyma-uy yurib kommunal to'lovlar uchun qarz undirishga majburlangani va odamlardan haqorat va qarg'ish eshitganini ma'lum qildi. Ularning ta'kidlashicha, o'tgan 8 mart bayrami va shanba, yakshanba kunlari ham ishlashgan. Ozodlik muxbiri bilan 21 mart kuni suhbatlashgan O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi vakili o'z xodimlarining bayram kuni ishlayotganligini tan oldi, ammo uning majburiyligini rad etdi. Xodimlarimiz o'z ixtiyori bilan ishlayapti. Bu yig'ilib qolgan qarzlar ko'pligi bilan bog'liq vaqtincha holat. Qolaversa, bayram kunlari ishlagan xodimlarga qo'shimcha oylik yoziladi, dedi mulozim. Xuddi shunga o'xshagan javobni Samarqand viloyat MIB vakili ham aytdi. Unga ko'ra, xodimlarning bayram kuni ishga chiqishi kasaba uyushmasi bilan kelishilgan va xodimlardan rozilik xatlari olingan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati Baxmal tumanining Bog'i Shamol qishloq fuqarolar yig'ini Istiqlol qishlog'ida yashovchi 100 yoshli birinchi guruh nogironi Sharofat Isayeva qariyb 10 yildan buyon nogironlik aravachasi ololmayapti. Bu haqda ozod mikrofonga murojaat qilgan momoning jiyani Meliqo'zi Xudoyqulovning aytishicha, u xolasi nomidan tuman hokimligiga ariza yozib berganiga 3 yil bo'lgan. Meliqo'zi Xudoyqulov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sadir 100 yoshga kirgan bitta xolam bor-da, farzandi yo'q, yolg'iz ona, 10 yildan oshib ketdi, birinchi guruh nogironi. Shunda bundan 1-2 yil oldin o'zimizda bir hokimiyatga bu yerga ariza beruvdi, javob bo'lmadi. O'tgan yil ham arzi iltimos qilib arzi yozuvdi, javobsiz qolib ketuvdi. Shunda men sizlarga murojaat qiluvdim-da.
Nima deb arzi yozdingiz? Nima talabingiz bor hokimiyatdan?
Endi masalan hozir u kishi aytdimki, birinchi guruh nogironi, hech farzandi ham yo'qsa, mana shu bir nogironlar aravachasi berilishi kerak, masalan shular umuman berilgan yo'q, necha yildan buyon umuman hech kim xabar olmaydi deb biroz xafa bo'ldi. Alamning o'zi men hokimiyatlarga arzi yozuvdim, bu yerda hech bir javob bo'lmadi-da, bir 3 yil bo'lib ketdi unga ham.
Ha, yurolmaydimi opangizlar?
Yo'q, birinchi guruh nogironi faqat oyoq ishlamaydi, boshqa tomondan ham ishlaydi, faqat oyoq ishlamaydi. Shunga bir 10 yildan oshib ketdi.
Ha, nima deyapti? Siz murojaat qildingizmi o'sha hokimiyatga, ijtimoiy ta'minot bo'limiga?
Yo'q, shu men xolamning iltimosi bo'yicha shu hokimiyatga arzi yozdim, xolamning nomidan. U kishi o'zi aytib turdi. Bunga ham 1-3 yil bo'lib ketdi. Keyin u yerdan shu hokimning xotin-qizlar masalasi bo'yicha mavni kelib ko'rib ketdi degan. Bu kishi bilmayman, siz yuqoridan boshqa kirib topshiriqdan kelganmi, sharoiti yaxshi deb ketdi. Endi bu yerda hech qanday sharoiti yo'q, imorati eski, buni deraza rambari ham bari eski bo'lib yotibdi, zax yer, pol potolok bo'lmagan.
Yuzga kirdimi bu kishi endi? Yuz yoshga kirdimi?
1920 yilda yuzi hozir endi bular navro'zdagan kuzan hisob bo'yicha 400 kirdida hozir.
Tushunarli. Ilgari nima ish qilganlar endi? Kolxozda ishlagan bo'lsalar kerak.
Bu kishi kolxoz davrida kolxozda ishlaganda, kolxoz xavqozlarda ishlagan, turmush o'rtog'i ham yo'q, o'tib ketgan 81 yilda.
Hozir ham bir o'zlari yolg'iz yashaydimi?
O'zi yashaydi, mening qizim qarab turadi, boshqa ishim yo'qda qaraydigan,
deydi Baxmal tumanining Istiqlol qishlog'ida yashovchi Meliqo'zi Xudoyqulov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukunida berilgan fikrlar uchun
Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.